diffusa est gratia
in labis tuis.
Propter ea benedixit e Deus in aeternum. Eructabitur meum verbum bonum,
dicorigo opera mea regi, Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum, amen.
Diffusa est gratia in labis tuum.